Goeiemôre. Ek is Jacobus Liebenberg. Ek het nie net hom gesê nie. En baie dankie vir elkeen van julle wat julle in julle honderde en duisende opgetrek het in hierdie koue oggend na die huis van die Here. Dis lekker om julle hierso te sien en saam met julle die oggend te spandeer in die teenwoordigheid van die Here. En die boodskapie wat die Here op my hart gelê het vir oggend om aan julle te deel, die onderwerp is aan God al die eer. Give God all the glory. En die eerste gedeeltekie wat ek daaroor gaan praat net is 'n tweevoudige belofte. Dis 'n bekende teks, is 'n teks wat my baie na in die hart is. Leroe het ook laasweek daaraan geraak en 'n bietjie van sy interpretasie daarvan gegee. So ek wil hom ter inleiding vandag op 'n lang ompaadjie om by my onderwerp uit te kom, 'n bietjie gesels daaroor. Ek gaan die teks saam met julle lees en daar binne vind ons 'n tweevoudige belofte. Johannes 10 vers 10. In Engels sê dit: "A thief does not come except to steal and kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly." In Afrikaans lees dit: "Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê." En soos ek sê, daar's twee beloftes in hierdie wonderlike teksvers. In die eerste gedeelte in die teks verwys Jesus na sy koms as die goeie herder. En in Johannes 3 vers 16 beloof hy, dis 'n belofte, beloof Jesus ons dat as jy hom aanneem en in hom glo, dan sal jy die ewige lewe, nie dalk miskien nie, sal jy die ewige lewe hê. So dit is die eerste deel van die belofte, wat 'n wonderlike belofte is, neem hom aan en jy sal die ewige lewe beerwe. Maar dan is ook 'n tweede gedeelte van toepassing op ons lewe op die aarde, hierdie kort tydjie wat baie keer so lank vir ons voel, voor ons die ewige lewe saam met hom ingaan. En die tweede gedeelte verwys na oorvloed in ons aardse lewe. En daar is 'n kommentaar, Carol Barnes, in sy kommentaar op die Bybel, wat hy so praat oor hierdie have life more abundantly. Hy sê, "The word denotes that which is not absolutely essential to life, more abundance, but which is super added to make life happy. They shall not merely have life, simple bare existence, but they shall have all those super added things which are needed to make that life eminently blessed and happy. It would be vast mercy to keep men merely from annihilation or hell." Wat waar is, net die ewige lewe gedeelte is al reeds 'n wonderlike gawe. "But Jesus will give them eternal joy, peace, the society of the blessed, and all those exalted means which are prepared for them in the world of glory." Nou, hierdie lewe in oorvloed, wil ek net duidelik stel, verwys primêr na innerlike vrede. Die aardse goed nie, alhoewel dit nie uitsluit nie, maar primêr na innerlike vrede. 'n Interessante artikel waarop ek ook afgekom het, verwys na 'n geestelike hongersnood wat hedendaag heers hier by ons. En dit lees: "Dit is die betreurenswaardige geestelike hongersnood wat vandag van die grootste betekenis op aarde is." Dit is agter baie van dit wat jy sien, wat nie goed is wat in die wêreld aan die gang is. Dit hou regstreeks verband met die gebrek aan vrede. Die mensdom steier rond en soek wanhoopig na 'n uitweg. Die almagtige God het sy profeet baie eeue gelede alreeds oor hierdie situasie wat ons nou ervaar laat skryf en sê. En dit is Amos 8 vers 11 en 12. Daarso sê die profeet Amos: "Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek 'n honger in die land stuur, nie 'n honger na brood nie en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. En hulle sal swerwe van see tot see," sê Amos, "en rondslinger van noord na oos om na die woord van die Here te soek, maar hulle sal dit nie vind nie." Alhoewel lewe in oorvloed eerstens na die vrede wat alle verstand te bowe gaan verwys, kan en sal dit ook verseker dat daar oorvloed manifesteer in jou lewe in materiële behoeftes. Dit sal nie dit uitsluit nie, dis primêr vrede, maar God is 'n God van oorvloed, so dit sal ook materiële behoeftes, verhoudinge, jou gesondheid, jou behoefte aan bevryding van verslawing en die breek van bande, moedeloosheid insluit. So, dit is die tweevoudige belofte. Nou, die vraagie wat ek nou wil ingaan daarop verder, die vraag wat ek wil vra is, ons allemaal sekerlik hunker na hierdie lewe en oorvloed op ons aardse lewe. En so die vraag is, wat is die sleutels? Wat moet ons doen om by hierdie lewe in oorvloed uit te kom? So, daar is so 6 puntjies wat ek daar neergestip het, daar mag meer of minder wees, dit is nou maar wat ek op my hart het om met julle te deel, sleutels om hierdie lewe in oorvloed, wat ons allemaal graag toch wil hê, te kry. So die eerste een is, sien ons daar, aanvaar Jesus, accept Jesus and repent of your sin. In Romeine 10 vers 9 sien ons 'n belofte, is 'n belofte, wat sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo, dat God hom uit die dood opgewek het, dan sal jy, nie, miskien mag nie, sal jy gered word. 'n tweede puntjie wat jy moet doen, nog 'n sleutel om hierdie lewe in oorvloed op te sluit, is jy moet gedoop word, get baptized. 'n derde een is, word gevul met die Heilige Gees, get filled with the Holy Spirit that transform you, and step by step will transform and restore you to God's image. In Acts 2:37-38, we read there, at the birth of the first church, it says, now when they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Then Peter said to them, repent, let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So, is 3 punte, 'n vierde puntjie, is om God se wil vir jou lewe te soek. See God's will for your life. We do that by studying and reading His word and forming a relationship with Him, by spending time with Him. So we seek His will for our lives, and then when we know that, obviously we have to do it. Jy moet God se wil vir jou lewe doen om in die volheid van Hom te kan loop. En dan die 6de puntjie, een van toe ek mik wat ons daar sit, is om hierdie lewe in oorvloed te ontsluit in jou lewe, is to give God all the glory. Gee God al die eer. So hierdie ja, is 'n belangrike sleutel, is my boodskap vanoggend. Ons almal wil by die lewe in oorvloed graag uitkom, ons aardse lewe. En een van die definitiewe dinge om daarby uit te kom is om God al die eer te gee in ons lewens, spraak. Give God all the glory. Ons kan nie dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het en neem en nie getuig daaroor nie. Ons kan nie die beskerming wat die doop ons bied as ons daar deurgaan net vir onsself hou nie. Die feit dat ons die Heilige Gees ontvang en getransformeer word, en ons deel dit nie met die wêreld daar buite nie. Ons soek God se wil, ons wandel in sy wil vir ons lewe, dit transformeer ons, en ons hou dit net vir onsself. Dit sal nie heeltemal reg wees nie, ons moet dit deel. Die vraag is, gee ons hom die eer in alles wat ons doen in ons lewe. Eindig ons elke sin met prys die Here, as jy vertel van dit wat in jou lewe aangaan, of daarom baie keer, doen jy dit net by jou Christelike broers en susters, het jy die vrymoedigheid om hom ook te bely en te verklaar in jou werksplek, by jou familie wat dalk nog nie gered is nie. Ek het baie, soos ek nou voorgeberei het, gedink aan die droogte, die tyd waardeur ons nou is, en dit was ongelooflik om te sien die afgelope jaar of twee, hoe mense verenig geraak het in hulle uitroep, in hulle hulproep, Here, red ons, help ons, gee ons uitkoms in hierdie droogte, en ja, daar was gebedsbijeenkomste gewees, en ons allemaal het letterlik gevoel in ons lyf die impak van hierdie droogte, en nou reën het, nou daar al reën geval, ons is in die reën seisoen, en die vraag is maar net, ja, gee ons God die eer, verklaar ons sy goedheid, sy oorvloedigheid, elke slag, om Angus het daai tyd gesê, kom bid het, moenie nie nou vir my in Augustus en September bel en sê, nou moet julle kom bid, dat het moet kom ophou reën, nee, so waar is ons daar in, het ons genoeg geloof, dat ons sê, wanneer bel ons daai man, dit gaan so baie reën, ons sal om een of ander tyd moet bel. Ek het 'n maand terug vir eerste keer in my lewe reënmeter gekry, en dis vir my lekker nou om te kyk, hoeveel het nou reën, en om elke keer, dis wat ek moet doen, ek sê dit, ek doen dit nie, maar dis lekker om te sê, yes, hulle het 5 mm voorspel, maar daar het 11 mm geval. Die Here het hulle alweer verkeerd bewys, hy het oorvloedig verskaf. Ja, die manier hoe ons na die droogte verwys, praat ons van die droogte, die huidige droogte, of praat ons van die droogte wat al verby is, het ons genoeg geloof om die Here te eer, te verklaar en te sê, die droogte waar die Here ons klaar bevry het, of kom deliver het. Ek wil maar net op die punt ook sê, dat die woordjie wat ek bring vir oggend is 'n bemoedigende woord. Ek staan hier sondaar nummer 1 voor julle, so ek wil niemand veroordeel nie. Ons het gebid, Henry het gebid vir oggend, dat niemand met offens neem nie, so ja, in die naam van die Here, dis 'n bemoedigende woord, dat ons om die eer moet gee. Die volgende vraagie wat ek maar net daar sal vra is, why give God all the glory? Hoekom moet ons dit doen? Weereens, daar mag 'n klompie ander redes wees, dis maar so een of twee kies wat ek graag wil deel. En die eerste puntjie daar is, it is our creation purpose. Dit is ons skeppings doel. In Isaiah 43:7, it says, everyone who is called by my name, whom I created for my glory. So, ja, dis God wat sê dat hy ons geskep het vir sy eer, om hom eer te bring. Life is wasted when we do not live for God, for the glory of God. Even in the everyday stuff, our purpose is to glorify God. Paul says in 1 Corinthians 10 verse 31, whether you eat or drink, whatever you do, do it all to the glory of God. We waste our lives when we do not weave God into our eating and drinking and every other part by enjoying and displaying Him. So dis die eerste puntjie, hoekom gee ons vir God al die eer? Dis ons skepingsdoel. Tweede puntjie is, dis 'n opdrag, it is a command. Jesus sê in Johannes 14 vers 3, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. En ja, dan is daar so 'n teksversie in Openbaring 14, dit het my nogal diep geraak, en dis Johannes, mos in Openbaring, wat op die eiland is, en 'n droom wat hy droom, maar ek kon nie ophou dink deur die week, verbeel jou, jy stap hier uit, en jy sien dit wat hier beskryf word, gebeur, 'n engel wat hoog vlieg oor die aarde, en ons kyk gou wat daar staan, Openbaring 14 vers 6, dit sê, toe het ek 'n engel hoog in die lug sien vlieg, hy het 'n goeie boodskap gehad, wat vir ewig van krag bly. Hy moes dit aan die bewoners van die aarde, aan elke nasie, stam, taal, volk verkondig. En hy het met 'n harde stem uitgeroep: "Vrees God, vrees God, gee hom al die eer. Vrees God en gee hom al die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterbronne gemaak het." Pragtige beeld. As jy uitstap vandag, dan jy saam met my in die lig opkyk. Dit sal wonderlik is as so iets manifesteer. Die derde en laaste puntjie daarso by ons vraag hoekom moet ons vir God al die eer gee is gevolge, consequences. Daar is gevolge, consequences. Alles in die lewe het gevolge en consequences. En ook in hierdie aspek. Whether we glorify God before people or not, our actions have consequences. In Matthew 10:32-33, Jesus declares, "Therefore, whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, him I will also deny before my Father who is in heaven." In Afrikaans sê die opskrifie daar aansporing, aanmoediging om Christus te bely, Lukas 12 vers 8. "Ek sê vir julle, elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal die seun van die mens hom ook openlik uitspreek voor die engele van God. Maar hy wat my voor die mense verloon, sal voor die engele van God verloon word." Ja, God is a jealous God. He will not give his glory to another, nor share it. Isaiah 42:8 reads, "I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carved images." As God sy heerlikheid, sy wonderlike karakter demonstreer in ons lewens met 'n bonatuurlike ingryping, 'n wonderwerk, genesing, bevryding, moet ons hom al die eer gee. Anders kan daar gevolge wees. Daar's 'n storie, verhaal in die Bybel wat gebeur het in Numeri 20. Wat ek net so vinnig met julle wil deel. Julle ken dit hopelik. Die Israeliete het uit Egipte uit getrek, hulle het gekom by die beloofde land, die verkenners het uitgegaan, hulle het rapporteer en die Lot was bang gewees. Hulle het gesê, nee, dit is groot reëse, die mure is te hoog, klein gelowig. En God het kwaad geraak met hulle en hy het gesê, sekere Lot sal dit nie maak nie, hulle gaan sterf in die woestyn. Kaleb, Joshua sal ingaan, net mense onder 'n sekere ouderdom, hulle gaan vir 40 jaar rond swerf. So ons is nou op daai stadium, hierdie weerbarstige Israeliete, hulle swerf nou daar in die woestyn. En as 'n woestyn, so gou is hulle water op, hulle het nie genoeg water om te drink nie, hulle is dors en daar is ook nie vir die diere genoeg water nie. En uit die aard van die saak gaan hulle na Moses en sy broer Aaron toe en sê, "Nou wat nou? Nou, jy het ons nou weer uit Egipte uit gebring, laat ons moet kom vrek hierso, ons is baie gelukkig daar in slavernij, nou moet ons hierso dors, honger ly, ons het nie water nie." En dan lees ek nou vir julle verder, in Numeri 20, luister mooi hierso wat gebeur daar. "So Moses and Aaron went from the presence of the assembly," dis nou die volk, "to the door of the tabernacle of meeting, and they fell on their faces, and the glory of the Lord appeared to them. Then the Lord spoke to Moses, saying, 'Take the rod, you and your brother Aaron, and gather the congregation, speak to the rock before their eyes, and it will yield its water. Thus you shall bring water for them out of the rock, and give drink to the congregation and their animals.' So Moses took the rod from before the Lord as he commanded, and Moses and Aaron gathered the assembly together before the rock and said to them," en 'n mens moet nou aanvaar, Moses was nou gatvol vir die lot. Hy was nou lankal verstaan met hulle. Luister wie wat sê Moses. Here now you rebels, must we bring water? Must we? Hy en sy broer Aaron, must we bring water for you out of this rock? Then Moses lifted his hand and he struck the rock twice. God het gesê praat met die rots. Moses slaan die rots. Struck the rock twice with his rod, and the water came out abundantly, and the congregation and the animals drank. Then the Lord spoke to Moses and Aaron, because you did not believe me to hallow me, glorify me, in the eyes of the children of Israel. Therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given him. So, hulle sal nie die beloofde land ingaan nie. Drastiese gevolge. Hierdie is 'n fundamentele begrip, iets wat ons nie moet lig kyk, miskyk nie. Moses was ook nie sommer net 'n gewone Israeliet volgeling mens nie. Moses was in 'n verhouding met God wat weinig mense op aarde ooit geniet het. Moses het vir God gevra, ek wil die aangesig sien. En God het hom gedoog, hy het hom in die skeer laat sit. God het verbygaan, hy het sy hand of sy gesig toegehou, want niemand kan na God kyk en bly leef nie. So, ja, dit het Moses ervaar. Moses was in 'n posisie om toe die Here die hele volk wou uitwis, hoe hulle die goue kalf gemaak het, dat hy vir God kon sê, dat hy kon onderhandel met God, vir God oortuig, moet hulle nie uitwis nie. Ja, God het groot gesag aan Moses se opinie geheg, of ek glo julle hoor wat ek sê, maar toe Moses God nie eer in die oë van die volk nie, was daar drastiese gevolge. Okay, die laaste gedeeltetjie van my preekie vir oggend is dan nou, how do we give God the glory? Lekker prakties. Dis, ons is nie met 'n dooie geloof besig nie. Ons dien 'n lewende God en ons wil lewendig groei in ons verhouding. So ons wil toerus mekaar met praktiese materiaal. Hoe ons kan groei in ons verhouding van God. How do we give God the glory? Hoe in praktyk gee ons vir God al die eer? Eerste enetjie daar is worship, aanbid. Psalm 99 vers 9 lees, prys die Here ons God, buig voor hom op sy heilige berg, want die Here ons God is heilig. Die tweede enetjie, praise, lofprysing. Ons het nou net lekker gesing, die Here geprys. Psalm 150 vers 6 sê, it reads, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Why? Because to praise the Lord causes the glory of God to manifest in your life. We should all learn to adopt an attitude of gratitude in thanksgiving in everything that we do and the words that come out of our mouth. Die derde puntjie daar is getuig, testify. En ons is almal baie bewus of ken die bekende vers in 2 Pikkewyne 4 vers 6, dat jy nie jou getuienis onder 'n maatemmer moet wegsteek nie. kyk net of jy wakker is, ek doen dit baie keer met ideas, ek vir hom saans 'n stukkie lees, en lees ek uit Pikkewyne uit. Uit die aard van die saak is daar nie so 'n boek in die Bybel nie. Ek doen dit dan maar net om te kyk of hy aan ander goede lê en dink en of hy oplet. But ja, daar is ook nie sover my kennis strek 'n vers wat sê moenie jou getuienis onder 'n maatemmer wegsteek nie. Maar dit sou nie kwaad gedoen het nie. Dit sou nie kwaad gedoen het nie. Ons het 'n plig en 'n verantwoordelikheid om te getuig wat God in ons lewe doen en om hom daardeur die eer en die glorie te gee. Lukas 8 is daar 'n verhaaltjie wat afspeel daarso. Jesus is in Galilea, hy het daar aangekom en daar kom hy 'n kerel tegemoet wat tussen die grafte bly. Hierdie ou is uitgewerp deur die dorp. Hy bly tussen die grafte. Hy is van bose geeste beset en Jesus vra vir hom, "Wat is jou naam?" En die kerel sê Legio, wat verwys na die legio groot hoeveelheid geeste wat in hom is. En Jesus verander sy lewe in 'n oogwink. Hy dryf die geeste uit, jaag hulle daar in 'n trop varke in. En 'n mens kan glo hierdie uitgeworpene het wat sy lewe verander is. Hy wil net by Jesus wees. Hy wil net drink uit hierdie fontein by Jesus se voete sit. Maar kom ons kyk wat sê Jesus vir hom daar, Lukas 8 vers 38. Die man uit wie die bose geeste uitgevaar het, het Jesus gesmeek om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom weggestuur en gesê, gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God vir jou gedoen het. Hy het toe gegaan en die hele dorp deur bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Hy het getuig, hy testified. Jesus is ons leermeester. Hy is die een wat ons volg. En hy sê, gaan na jou huis toe. Gaan in die dorp en vertel, getuig. Vierde puntjie daar, hoe ons vir God die eer kan gee, is geloofsverklaring, declaration of faith, as a way to give God all the glory. In ons lewe, geloofsverklaring, soos ek net oor die droogte ook gesê het, verklaar ons die droogte is oor, of is nog in die droogte. Evangelist Kenneth Copeland explains in a devotional, he said, words are serious business, and as believers, we need to get serious about learning how to use them. We need to begin to put them to work for us like God himself does. The Bible tells us that he uses words to call those things which be not as though they were. Romeine 4 vers 17. Most of us don't have the faintest idea how to do that. We've spent our lives telling it like it is. We've constantly used our mouths to report on the sorry state of affairs around us. Thus, the very thought of calling things which be not as though they were seems a little crazy. You mean I'm supposed to say I'm healed when I'm feeling sick? I'm supposed to say I'm prosperous when I'm penniless? That sounds like lying to me. No, no, said the old. There is a vast difference between lying and speaking by faith. A lie is meant to deceive someone. It is designed to make someone believe something that is not true. But to speak by faith is simply to speak words that agree with the word of God instead of the circumstances around you. It is speaking from your spirit instead of your mind. Geloofsverklaring, declaration of faith. As ek nog 'n klein praktiese voorbeeldjie uit my lewe kan noem op die stadium, dis maar al wat ek het, is net my eie getuienis, ongelukkig. Daar is nou 'n babetjie daar in ons woning, so 'n 2,5-jarige baba, en slaap 2,5, wat het ek gesê? Ja, 2,5 maande, verskoning. Julle sal nou sien in my story, dit is 'n geloofsverklaring. Ek hoop hy slaap al soos 'n 2,5-jarige, maar die feit is, hy is 2,5 maande oud, en dit het ons slaappatrone maar tamelijk ontwrig, soos wat het nou maar loop in so'n situasie. En elke oggend dan vraag ek nou maar vir Tracy nou hoe dit gegaan, en dan rapporteer sy nou soveel keer op in die nag en soveel ure geslaap of nie. En dan sig ons nou maar en dan sê ons, dis wat ons behoort te doen. Maar vanaand, in die naam van die Here, vanaand slaap hierdie kind deur. En dan die volgende dag, dan maak ons weer daai verklaring. So dit is nie vir 'n oomblik dat ek sê 'n geloofsverklaring gaan die eerste keer werk nie. Hou aan en aan om te verklaar in die geloof, ons gaan daar uitkom, en voor jy jou oor uitvee, dan slaap jy soos 'n 2,5-jarige. Ek is amper op die einde van my story. Die vyfde puntjie daar, so is, hoe ons God kan eer is, dra goeie vrugte, be much fruit, vrugte wat ons dra, ons lewe, getuig ons lewe. In Matteus 5 vers 16, tydens die bergrede beveel Jesus, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Werke, ons werke moet ons Vader wat in die hemel is, verheerlik. In Johannes 15 vers 8, vertel Jesus die gelykenis van die wingerdstok, en hy verklaar, my Vader word juist daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra, en my disippels is. Hoe dra ons baie vrug? Ons moet doen dit wat die woord ons leer, die lewe wat die woord ons, wat die Bybel ons leer. Die mense wat ongered is daar buite, hulle gee nie werklik om wat ons preek nie. Hulle soek resultate, tasbare resultate. Hulle sal na ons kerk kom as hulle hoor mense word hier binne genees. Mense word bevry van verslawing en swaar kry en hopeloosheid en moedeloosheid. Matteus 15 vers 31 lees, sodat die menigte hulle verwonder het. Nou die menigte is die omstanders, dit is die ongereddes, die mense wat waarneem. Sodat die menigte hulle verwonder het, toe hulle sien dat stommes praat, gebreklikes herstel is, verlamdes loop en blindes sien, en hulle het God, die God van Israel, geprys. So, eenvoudige boodskapie is maar net, God word verheerlik as ons goeie vrugte dra. God gets the glory if we bear much fruit. En, dit is die boodskapie wat ek het, maar net om te bring en te deel vir oggend. Samenvatting, as jy nog enige verdere motivering nodig het, om God te eer in alles wat jy doen, verdere motivering, nog ietsie wat ons kan bydra daar, om jou te motiveer, om God eer in alles wat jy doen, is wat jy praat, in Romeine 5 vers 8 staan daar, maar God bewys sy liefde vir ons, juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ja, dit wat God vir ons gedoen het. We are all sinners, and basically, we are all sinners and God is righteous. He is righteous and his righteousness demands that somebody be punished for the sin of the world. En wat het God vir ons gedoen? Hy het sy seun gestuur vir ons. Die vraag is, ag ons dit nou waarde wat God vir ons gedoen het? Die mate waarin ons die Vader eer gee in alles wat ons doen, die mate waarin ons om eer gee in alles wat ons doen, sê, dit word gereflekteer in hoe mate ons na waarde ag die offer wat die Vader gebring het deur sy seun aan 'n kruis te laat vasspijker en bloed te stort vir elkeen van ons. Ek het nou my seentjie hierso, ID. Dis ja, my seentjie en ek is sy liefdevolle vader. Hy is my geliefde seun. En mens dink maar net die liefde van 'n vader, die liefde van 'n ouer. Wat sal ek doen as die mense as julle hom vat van my af weg en ja, in die tronk gooi. Wat sal hulle ouer doen? Wat sal jy doen om dit te voorkom? En ja, as jy hom vat en julle blinde kom en jy spot hom, wat sal 'n liefdevolle vader doen? En as hulle hom slang aan en as hulle hom martel en ja, as hulle hom in 'n kruis vasspijker en die mense skree, maak hom dood, kruisig hom, wat sal 'n liefdevolle vader doen? Ja, so God het vir ons alles gegee. Sy liefde is onvoorwaardelik. Sy offer is onbeskryflik. Hy vra en hy verdien dat ons hom eer in alles wat ons doen. En ja, dit is die boodskapie vir oggend.
Ja, Vader, I just want to proclaim, Lord, that each and every one of us, Father, we hunger, Lord, we yearn for more of your love, Father, for more of your power, Lord, to manifest, more of you to manifest in our lives, Lord. Lord, we want to glorify you, we want to honor you, we want to declare that you alone are holy. You alone are worthy. Ja, Here, en ons dra elke persoon hier op aan U. Here, ons bid vir elke gemeentelid wat nie is vandag nie. Ons bid vir Anton en Sonja. Ons bid, Heilige Gees, dat U sal aanhou om hierdie boodskap in ons te werk, Here, dat U ons sal toerus met dapperheid om te getuig van die goedheid. Seën elkeen, Vader, beskerm hulle. Dankie vir die reën, o God. Dankie dat ons verseker weet dat U nog reën gaan stuur. Ons is lief vir U. In Jesus naam. Amen.